сен кім едің? Бесікте жатқан нәресте едің іңгәләп. Білмейтін едің, саған жатса да кім қарап. Анаңды күнде әуреге салып жүргенсің, жылайтын едің, өзіңді зәрмен бұлғабап. Сен кім едің? Тәй-тәй басатын, жүруді үйренген бал едің. Сезбейтін дедің әке-шешеңнің әлегін. Олар сен үшін еңбек ететін күн-түні, тірлік жасауға келсе де сенің сәл ебің. Сен кім едің? Ауылда өскен, асық ойнаған баласың. Тікен кірсе де ұмытып кетер жарасын. Есейіп енді ер жетіп келдің қалаға, әлі де жассың өзінің білмес шамасын. Өнер бітіпті өзіңнің тола бойыңда, өмір басталды, бәрі тасталды ойында. Ел сыйлап жатыр, ел танып жатыр, сен өстің, енді бөлектеу дүниелер бар ойыңда. Мектепке бардың, әріпті сонда таныдың, ол кезде әлі піспеген еді дарының. Жас қайың едің, енді жайылған тамырың, ол кезде бақыт тек тойса болды қарының. Сен кім едің? Бал едің момын, тоймайтын мүлде ойынға. Еленбеуші едің туыстарыңның тойында. Ал қазір тойға сені жалынып шақырар, сен соны көтер алмай қалдың ғой мойында. Құшқалақ болдың, қанатын жаяр қағып бір. Қуанам, сені кездескен адам танып тұр. Өмірде түсін, ал сен кім едің анық біл. Шүкірлік етші, білем жұлдызың жанып тұр. Сен кім едің? Есіріме мүлде, тәубеңе келші шамалы. Құдайға құлмыз, адам болсақ та бағалы. Менің жердегі жұлдыз бауырым көп ойлан, аспанда тұрған жұлдыз да бір күн ағады. Бауырым, есіңде болсын.